News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่29มิถุนายน2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายจากเหตุบุกยิงที่สำนักงานหนังสือพิมพ์แห่งหนึ่งในเมืองแอนนาโปลิสรัฐแมริแลนด์ทางเหนือของกรุงวอชิงตันวันนี้สหรัฐและรัสเซียประกาศยืนยันวันที่16กรกฎาคมจะเป็นกำหนดวันพบปะหารือระดับสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีปูตินที่กรุงเฮลซิงกิของประเทศฟินแลนด์รัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐย้ำยืนยันต่อเกาหลีใต้เรื่องการสนับสนุนด้านความปลอดภัยอย่างไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะต้องระงับการซ้อมรบร่วมก็ตามวันนี้นอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้วเรามีรายงานคำเตือนจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศเรื่องการดูแลเด็กและคนชราอาจเป็นปัญหาวิกฤตหากไม่มีแผนพัฒนาบุคลากรด้านนี้อย่างเพียงพอและจุลินทรีย์ในลำไส้อาจเป็นสาเหตุของโรคอ้วนความวิตกกังวลและโรคซึมเศร้าอย่างน้อยในหนูทดลองติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับเริ่มกันด้วยเหตุการณ์รุนแรงครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในสหรัฐนะครับที่เมืองแอนนาโปลิสซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐแมริแลนด์ทางตอนเหนือของกรุงวอชิงตันช่วงบ่ายวันนี้คือวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5คนหลังจากที่มือปืนผู้หนึ่งบุกเข้าก่อเหตุการณ์ยิงที่สำนักงานของหนังสือพิมพ์ The Capital Gazette ที่เมืองแอนนาโปลิสดังกล่าวโดยรายงานระบุว่ามือปืน1คนนี้ได้ยิงปืนใส่ประตูกระจกของสำนักงานที่ว่านี้ก่อนที่จะบุกเข้าไปยิงกราดด้านในและเชื่อว่าในเบื้องต้นนี้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและบาดเจ็บอีกหลายรายด้วยกันโฆษกของสำนักงานตำรวจในเขตแอนอรุนเดลคาวตี้บอกว่าขณะนี้ยังไม่สามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บและยังไม่ทราบสาเหตุจูงใจของการก่อเหตุการณ์รายครั้งนี้ตำรวจระบุได้ว่าขณะนี้กำลังสอบปากคำผู้ต้องสงสัยในเหตุการณ์รุนแรงครั้งนี้อยู่และยังไม่เชื่อว่าจะมีมูลเหตุจูงใจหรือเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายแต่อย่างใดอีกด้านหนึ่งที่เอเชียนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีนายจิมแมทติสรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐได้ย้ำยืนยันต่อเกาหลีใต้ว่าความผูกพันของสหรัฐในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของเกาหลีใต้นั้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่าจะมีการตัดสินใจระงับการซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ก็ตามโดยรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าการระงับการซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้นี้จะสร้างบรรยากาศและโอกาสที่ดีขึ้นเพื่อสร้างสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าจำนวนทหารสหรัฐที่ประจำการอยู่ในเกาหลีใต้นั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดและว่ากองทัพของประเทศทั้งสองนั้นจะยังคงระแวดระวังภัยและพร้อมที่จะเข้าปกป้องภัยคุกคามหรือการท้าทายใดๆการเยือนเกาหลีใต้ของนายจิมแมทติสที่ว่านี้มีขึ้นหลังการเยือนกรุงปักกิ่งก่อนหน้านี้ซึ่งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้กล่าวย้ำต่อรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐว่าจีนนั้นจะไม่ยอมถอยหลังจากการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ในหมู่เกาะซึ่งเป็นกรณีพิพาทกับหลายประเทศในเอเชียในทะเลจีนใต้แต่อย่างใดการย้ำยืนยันของผู้นำจีนในเรื่องกรรมสิทธิ์ของจีนในหมู่เกาะซึ่งเป็นกรณีพิพาทในทะเลจีนใต้นี้มีขึ้นหลังจากที่นายเจมส์แมทติสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐตั้งคำถามเกี่ยวกับกิจกรรมทางทหารของจีนในอาณาบริเวณทะเลจีนใต้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้มีการประกาศทั้งจากฝ่ายรัฐบาลสหรัฐและรัฐบาลรัสเซียว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียนั้นจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอย่างเป็นทางการครั้งแรกในวันที่16มิถุนายนนี้ที่กรุงเฮลซิงกิของประเทศฟินแลนด์แผนการประชุมครั้งนี้ได้รับการยืนยันหลังจากที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวนายจอห์นโบลตันเดินทางเยือนกรุงมอสโกและพบปะหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัสเซียรวมทั้งประธานาธิบดีปูติน พื่อหารือเกี่ยวกับการประชุมดังกล่าวชาลส์เมเนสผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณทรงพศผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงรายละเอียดเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินได้กล่าวกับนายจอห์นโบตันที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐระหว่างที่นายโบตันเยือนกรุงมอสโกเมื่อวันพุธว่าการเยือนกรุงมอสโกของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐนั้นถือเป็นการเพิ่มโอกาสในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียที่เรียกได้ว่ายังไม่อยู่ในทิศทางที่ดีที่สุดในช่วงที่ผ่านมานะครับขณะที่นายโบตันกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่กรุงมอสโกว่ามีหลายประเด็นที่ต้องหารือเพื่อลดความแตกต่างระหว่างทั้งสองประเทศซึ่งทั้งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีปูตินต่างรู้สึกว่าจะสามารถหาทางจัดการกับความขัดแย้งดังกล่าวได้และในวันพฤหัสบดีเจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศก็ได้ตกลงที่จะจัดการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีปูตินกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่กรุงเฮลซิงกิของฟินแลนด์ในวันที่16มิถุนายนนี้นะครับที่ผ่านมานั้นนายจอห์นโบตันซึ่งเคยดำรงตำแหน่งทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติและได้รับแต่งตั้งจากประธานาธิบดีทรัมป์ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติเมื่อเดือนมีนาคมถูกมองว่าเป็นนักการทูตผู้นิยมแนวทางสายเหี่ยวโดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับรัสเซียและยังเป็นหนึ่งในผู้ที่วิพากษ์ตำหนิรัสเซียมาโดยตลอดนะครับทั้งในเรื่องของการแทรกแซงการเลือกตั้งของสหรัฐการจำกัดอาวุธและประเด็นอื่นๆดังนั้นการที่นายโบตันรับบทบาทเป็นผู้แทนในการเจรจาเพื่อให้เกิดการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีปูตินจึงสร้างความแปลกใจไม่น้อยให้กับนักวิเคราะห์การเมืองอเมริกันอย่างไรก็ตามนายโบตันระบุนะครับว่าปัจจุบันตำแหน่งของตนคือที่ปรึกษาของประธานาธิบดีทรัมป์ดังนั้นหน้าที่ที่ต้องทำก็คือผลักดันในสิ่งที่ผู้นำสหรัฐต้องการให้เกิดขึ้นนั่นเองนะครับทั้งนี้ผู้นำสหรัฐและรัสเซียพบกันมาแล้ว2ครั้งระหว่างการหารือนอกรอบในเวทีประชุมสุดยอดในระดับนานาชาติและมีการติดต่อกันทางโทรศัพท์อยู่หลายครั้งแต่ในการประชุมที่จะมีขึ้นในวันที่16มิถุนายนนั้นถือเป็นการประชุมสุดยอดอย่างเป็นทางการครั้งแรกของผู้นำทั้งสองนะครับที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียตึงเครียดจากท่าทีของรัสเซียในสถานการณ์ความขัดแย้งในซีเรียรวมทั้งประเด็นการแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีค.ศ.2016เมื่อปีที่แล้วนายจอห์นโบตันเคยกล่าวไว้นะครับว่าการที่รัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐนั้นถือเป็นความพยายามก่อสงครามแต่ในการแถลงข่าวล่าสุดเรื่องแผนการประชุมของผู้นำสหรัฐกับรัสเซียนั้นนายโบตันระบุว่าฝ่ายตรงข้ามของประธานาธิบดีทรัมป์พยายามปั้นเรื่องขึ้นมาเพื่อใช้กล่าวหาผู้นำสหรัฐซึ่งล้วนไม่เป็นความจริงและประธานาธิบดีทรัมป์ได้ถือว่าข้อกล่าวหาเรื่องการแทรกแซงของรัสเซียเหล่านั้นเป็นเสียงนกเสียงกาทางการเมืองนะครับเวลานี้นักวิเคราะห์กำลังจับตามองว่าภายในช่วงเวลาการเตรียมงานที่เหลืออยู่อีกไม่ถึง1เดือนจะมีประเด็นสำคัญอะไรบ้างที่จะถูกนำมาพูดถึงในการประชุมครั้งนี้เพื่อให้การประชุมเกิดผลสำเร็จมากที่สุดโดยคาดว่าจะมีการหารือเกี่ยวกับหัวข้อในการเจรจาระหว่างการพบกันของรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐและรัสเซียในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้หนึ่งในหัวข้อสำคัญที่ถือเป็นผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศก็คือการหารือเรื่องการจำกัดอาวุธและการต่อต้านการก่อการร้ายซึ่งครอบคลุมถึงปฏิบัติการของรัสเซียในยูเครนและซีเรียตลอดจนมาตรการลงโทษของประเทศตะวันตกที่มีต่อรัสเซียและข้อกล่าวหาของอังกฤษที่ว่ารัสเซียอยู่เบื้องหลังการวางยาพิษอดีตสายลับสองหน้าในแผ่นดินอังกฤษเมื่อเดือนมีนาคมด้วยทางด้านนายโรเบิร์ตแมนนิงนักวิเคราะห์ของ Atlantic Council กล่าวกับ VOA นะครับว่าความคืบหน้าที่อาจจะเกิดขึ้นจากการประชุมสุดยอดทรัมป์ปูตินในครั้งนี้คือความตกลงกันในเรื่องซีเรียและยูเครนและการรักษาสนธิสัญญาจำกัดอาวุธฉบับเดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั่นเองนะครับทรงพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันThank you.
เรื่องเกี่ยวกับรัสเซียอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวในพิธีจบการศึกษาของสถาบันทหารรัสเซียที่ทำเนียบเครมลินเมื่อวันพฤหัสบดีว่าอาวุธรุ่นใหม่ของรัสเซียนั้นเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางทหารของรัสเซียซึ่งนำหน้าประเทศคู่แข่งอื่นๆอยู่หลายสิบปีผู้นำรัสเซียกล่าวด้วยว่าเท่าที่ผ่านมานั้นกองทัพรัสเซียมีความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการออกแบบด้านอาวุธโดยประธานาธิบดีปูตินยกตัวอย่างของอาวุธรุ่นใหม่ของรัสเซียว่ามีอย่างเช่นยานพาหนะความเร็วเหนือเสียงและขีปนาวุธข้ามทวีปรุ่นใหม่ซึ่งคาดว่าจะสามารถนำมาใช้งานได้อีกในไม่อีกกี่ปีข้างหน้าและรวมทั้งขีปนาวุธที่สามารถเดินทางได้เร็วกว่าเสียงที่เริ่มนำมาใช้ประจำการแล้วครับเมื่อต้นเดือนนี้ประธานาธิบดีปูตินกล่าวปราศัยที่กรุงมอสโกว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านการทหารของรัสเซียจะทำให้รัสเซียก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจทางทหารของโลกและว่าประเทศที่ตั้งตัวเป็นศัตรูกับรัสเซียประสบความล้มเหลวในการควบคุมอำนาจทางทหารของรัสเซียและตอนนี้ประเทศดังกล่าวนี้จำเป็นจะต้องยอมรับกับความเป็นจริงในเรื่องนี้ครับและก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจในวันนี้นะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีเฉลี่ยที่ดัชนีที่สำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐล้วนแต่ปิดตัวสูงขึ้นนะครับโดยดาวโจนส์วันนี้เพิ่มขึ้น98จุดอยู่ที่ 24,216 Nasdaq ขยับขึ้น59จุดปิดที่ 7,504 ส่วน Standard & Poor's ก็เพิ่มขึ้น17จุดปิดที่ 2,716 ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOA สำหรับข่าวธุรกิจด้านอื่นวันนี้มีเรื่องราวน่าสนใจหลายเรื่องด้วยกันเริ่มกันที่รัฐวิสคอนซินก่อนดีไหม
ได้ค่ะเริ่มจากเรื่องราวที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้กล่าวในพิธีเปิดการก่อสร้างกลุ่มโรงงานของบริษัท Foxconn ของไต้หวันซึ่งเป็นมูลค่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 320,000 ล้านบาทในรัฐวิสคอนซินโดยเรียกการลงทุนครั้งนี้ว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ8ของโลกค่ะพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้บริษัท Harley-Davidson ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์สัญชาติอเมริกันที่มีฐานผลิตอยู่ในรัฐวิสคอนซินเหมือนกันทบทวนแผนการย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศสมัยด้วยค่ะทั้งนี้กลุ่มโรงงานของบริษัท Foxconn บนพื้นที่ 1,800,000 ตารางเมตรในเขตปกครอง Racine County ในรัฐวิสคอนซินนั้นใช้งบลงทุน 10,000 ล้านดอลลาร์ครั้งนี้มีเป้าหมายในการสร้างโรงงานผลิตจอ LCD ของบริษัทซึ่งคาดว่าจะช่วยสร้างงานให้กับชาวอเมริกันในช่วงการก่อสร้าง 10,000 ตำแหน่งและทาง Foxconn ตั้งเป้าจะจ้างงานในโรงงานผลิตสูงสุดถึง 13,000 ตำแหน่งค่ะอย่างไรก็ตามฝั่งพรรคเดโมแครตได้ออกมาโจมตีการลงทุนทางตรงของ Foxconn เนื่องจากรัฐวิสคอนซินให้มาตรการจูงใจทั้งในรูปแบบภาษีและแบบอื่นๆมากถึง 4,500 ล้านดอลลาร์เพื่อแลกกับการสร้างงานให้กับผู้คนในรัฐซึ่งถือเป็นการทุ่มมาตรการจูงใจให้กับบริษัทต่างชาติมากที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐค่ะต่อกันที่ข่าวที่ต้องตั้งใจฟังนะคะสำหรับ Amazon ถ้าเกิดคุณมีเงิน 10,000 ดอลลาร์หรือราว 320,000 บาทและอยากเป็นเจ้านายตัวเองตอนนี้ Amazon หยิบยื่นโอกาสนี้ให้คุณแล้วค่ะโดยบริษัทอีคอมเมิร์ซจาก Seattle Amazon ได้เริ่มต้นโครงการ Delivery Partner Project หรือการเป็นหุ้นส่วนในธุรกิจนำส่งสินค้ารายย่อยโดยใช้เงินลงทุนตั้งต้นที่ 10,000 ดอลลาร์ในการเริ่มต้นธุรกิจกับ Amazon โดยผู้ประกอบการจะต้องเริ่มต้นธุรกิจด้วยการมีรถตู้สายส่ง5คันพร้อมกับพนักงานและเพิ่มเป็น20คันภายในระยะเวลาสัญญาค่ะ Amazon ประเมินว่าผู้ร่วมทุน Delivery Partner Project นั้นจะสามารถทำกำไรได้ราว 300,000 ดอลลาร์หรือเกือบ10ล้านบาทต่อปีแผนธุรกิจดังกล่าวเป็นหนึ่งในความพยายามของ Amazon ในการควบคุมเครือข่ายขนส่งสินค้าของบริษัทที่มีการส่งพัสดุของบริษัทมากกว่า 5,000 ล้านชิ้นต่อปีซึ่งแผนธุรกิจดังกล่าวนั้นถูกโจมตีโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐที่มองว่าจะเป็นการทำลายธุรกิจของภาครัฐเพราะที่ผ่านมา Amazon พึ่งพาการขนส่งพัสดุผ่าน USPS ซึ่งเป็นไปรษณีย์ของรัฐมากถึงร้อยละ40ค่ะต่อกันที่ธุรกิจของครอบครัวนายเจเร็ดคูชเนอร์ลูกเขยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ฟ้องร้องรัฐบาลท้องถิ่นนครเจอร์ซีย์ว่าพยายามชะลอการก่อสร้างอาคารแฝดระฟ้าใจกลางเมืองเพราะมีอคติทางการเมืองต่อประธานาธิบดีทรัมป์ ดยสื่อ Jersey Journal รายงานว่ากลุ่มบริษัทคูชเนอร์ได้ยื่นฟ้องต่อศาลนิวเจอร์ซีย์เมื่อวันพุธโดยกล่าวหารัฐบาลท้องถิ่นนครเจอร์ซีย์ว่าใช้การเมืองนำหน้าหลักการหลังจากที่มีการยกเลิกสัญญาของบริษัทรับเหมาก่อสร้างโครงการอาคาร1 Journal Square ซึ่งนายกเทศมนตรีของนครเจอร์ซีย์คนปัจจุบันคือนายสตีเฟนฟูลล็อปนั้นตกเป็นจำเลยในคดีนี้ซึ่งเป็นนักการเมืองสังกัดพรรคเดโมแครตขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์พ่อตาของนายเจเรดคูชเนอร์สังกัดพรรครีพับลิกันค่ะโดยนายกเทศมนตรีฟูลล็อปกล่าวว่าการฟ้องร้องครั้งนี้ถือเป็นเรื่องไร้สาระและว่าที่ผ่านมาครอบครัวคูชเนอร์ก็ไม่ได้มีความน่าเชื่อถือในสิ่งที่พวกเขากล่าวออกมาอยู่แล้วค่ะส่งท้ายวันนี้ด้วยบริษัทแมทเทลผู้ผลิตตุ๊กตาบาร์บี้เปิดตัวตุ๊กตาบาร์บี้อาชีพใหม่ค่ะเป็นบาร์บี้วิศวกรหุ่นยนต์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อกระตุ้นให้เด็กผู้หญิงนั้นสนใจด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์มากขึ้นในอนาคตด้วยความร่วมมือกับบริษัททิงเกอร์ผู้ผลิตแพลตฟอร์มเกมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กค่ะบาร์บี้วิศวกรหุ่นยนต์นี้จะสวมเสื้อยืดกางเกงยีนและแจ็คเก็ตยีนส์พร้อมกับสวมแว่นตากันสารพิษในห้องทดลองและมีบทเรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือโคดดิ้ง6หลักสูตรที่มาพร้อมกับตุ๊กตาซึ่งออกแบบมาเพื่อปลูกฝังเด็กผู้หญิงอายุตั้งแต่7ขวบให้ได้เรียนรู้เรื่องตรรกศาสตร์การแก้ปัญหาการโคดิ้งเบื้องต้นและการสร้างหุ่นยนต์นอกจากนี้ยังมีคลาสออกกำลังกายให้เด็กๆได้สนุกสนานไปด้วยนะคะที่ผ่านมาตุ๊กตาบาร์บี้มีเส้นทางสายอาชีพให้ได้เลือกสรรมากถึง200อาชีพตลอด60ปีที่บาร์บี้ถือกำเนิดขึ้นครอบคลุมทั้งอาชีพนักพัฒนาวิดีโอเกมนักบินอวกาศรวมทั้งประธานาธิบดีแต่สำหรับบาร์บี้วิศวกรหุ่นยนต์นั้นถือเป็นหนึ่งในเส้นทางอาชีพที่กำลังเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานโดยอาชีพทางวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ที่เรียกรวมกันว่า STEM ในสหรัฐอเมริกามีผู้หญิงในสายอาชีพนี้อยู่ในสัดส่วนเพียง124เท่านั้นค่ะ I'm a Barbie girl in the Barbie world และนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันลีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวมาติดตามเรื่องราวทางด้านสังคมครับ Direct from Washington The Voice of America VOA วันนี้นางเมลานีทรัมป์สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐเดินทางไปที่รัฐอาริโซนาซึ่งเป็นรัฐที่ติดกับชายแดนด้านเม็กซิโกนะครับและนับเป็นการเดินทางเยือนรัฐชายแดนของสหรัฐครั้งที่2ในรอบสัปดาห์โดยก่อนหน้านี้เธอเดินทางไปเยือนเมืองทางใต้ของรัฐเท็กซัสมาแล้วเพื่อที่จะไปตรวจดูสภาพการควบคุมผู้ที่เดินทางเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายซึ่งถูกแยกควบคุมตัวระหว่างพ่อแม่กับเด็กอยู่ในขณะนี้สหรัฐรัฐบาลกลางของสหรัฐนั้นควบคุมดูแลเด็กอยู่ประมาณ 2,000 คนนะครับที่ถูกแยกควบคุมจากพ่อแม่ผู้ปกครองแต่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ผู้พิพากษาของศาลรัฐบาลกลางสหรัฐมีคำสั่งให้รัฐบาลกลางสหรัฐต้องนำเด็กอายุต่ำกว่า5ปีกลับมารวมญาติกับพ่อแม่ผู้ปกครองภายในเวลา2สัปดาห์ส่วนเด็กที่มีอายุเกิน5ปีนั้นมีเวลาที่รัฐบาลกลางสหรัฐจะต้องนำตัวกลับมารวมญาติอยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครองอีกครั้งภายในเวลา1เดือนครับอีกด้านหนึ่งนะครับองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO เปิดเผยรายงานที่เตือนว่าการขาดแคลนคนที่จะทำงานดูแลเด็กและคนชราอาจจะเป็นปัญหาเข้าขั้นวิกฤตถ้าหากไม่มีการลงทุนให้การศึกษาและพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรด้านนี้อย่างเพียงพอลีซ่าชลายผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากนครเจนีวาคุณรัฐพลอ่อนสนิทเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO เตือนถึงวิกฤตแรงงานที่ทำหน้าที่ดูแลบุคคลเช่นผู้สูงอายุและเด็กโดยระบุว่าจากนี้ไปอีก12ปีควรมีการลงเงินเพื่อให้การศึกษาแรงงานด้านนี้ 18,400 ล้านดอลลาร์เพื่อเลี่ยงวิกฤตการณ์ดังกล่าวนะครับ ILO ระบุในรายงานว่าในปีคริสต์ศักราช2015มีการลงทุนด้านการศึกษาเพียง 5,500 ล้านดอลลาร์เท่านั้นสำหรับความรู้ด้านการศึกษาสุขภาพและงานด้านสังคมนะครับ รายงานขององค์กร ILO ชี้ว่าส่วนใหญ่ของงานดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุและเด็กนั้นทำโดยแรงงานที่ไม่ได้ค่าจ้างซึ่งส่วนมากแล้วเป็นสตรีและเด็กหญิงนะครับการถูกใช้งานด้านนี้เป็นอุปสรรคที่ทำให้สตรีนั้นไม่ได้ค่าตอบแทนและขาดโอกาสในการพัฒนาตนเองให้ทำงานได้ดีขึ้นครับเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำรายงานลอร่าอดิติให้สัมภาษณ์กับ VOA ว่าผู้หญิง606ล้านคนทั่วโลกไม่ได้เงินตอบแทนเพราะต้องดูแลบุคคลภายในครอบครัวนะครับตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าประชากรชาย41ล้านคนที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกันอย่างมาก
This pool of participants who are lost to the labor force could be activated and so put into jobs that
เขาบอกว่าคนกลุ่มนี้ควรได้รับโอกาสเป็นกำลังช่วยขับเคลื่อนภาคแรงงานดังนั้นหากเปลี่ยนให้คนเหล่านี้ได้ทำงานพวกเขาจะมีอาชีพที่ทำให้สังคมได้ประโยชน์นะครับลอร่าอดาติแนะนำว่ากระบวนการแก้ไขคือให้เกิดแรงงานที่ทำงานเรื่องการดูแลสุขภาพที่ได้ค่าตอบแทนขึ้นกระบวนการดังกล่าวตอบรับกับสถานการณ์ที่คนจำนวนมากขึ้นสร้างครอบครัวแบบอยู่กันเฉพาะพ่อแม่และลูกๆมากกว่าครอบครัวขยายที่มีเครือญาติรวมอยู่ด้วยด้วยเหตุที่ว่าครอบครัวเดียวมักต้องหาแรงงานดูแลเด็กและผู้สูงอายุเองความต้องการคนงานด้านนี้จึงน่าจะมีมากขึ้นนะครับปัจจุบันมีประชากรที่ทำงานด้านการให้ความดูแลกว่า380ล้านคนทั่วโลกโดย2ใน3เป็นสตรีแต่สำหรับภูมิภาคยุโรปอเมริกาและเอเชียกลางร้อยละ75ของคนที่ทำงานด้านนี้จะเป็นผู้หญิงนะครับและสำหรับประเทศในแอฟริกาลาตินอเมริกาและเอเชียงานด้านการให้ความดูแลเด็กและผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นไปแบบรูปเป็นไปในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการครับท้ายสุด ILO กล่าวว่าอาจจะเกิดงานประมาณ269ล้านตำแหน่งหากเกิดการลงทุนด้านการศึกษาสุขภาพและทางสังคมเพิ่มขึ้น2เท่าภายในปีคริสตศักราช2030ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับสักครู่ครับเดี๋ยวไปฟังรายงานการวิจัยส่งท้ายครับสุดท้ายวันนี้นะครับทีมนักวิจัยในสหรัฐเปิดเผยว่าผลการทดลองในหนูพบว่าจุลินทรีย์ในลำไส้เป็นสาเหตุให้หนูที่เป็นโรคอ้วนวิตกกังวลและซึมเศร้าได้นะครับและผลการศึกษานี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการช่วยหาทางบำบัดโรควิตกกังวลและโรคซึมเศร้าในมนุษย์ได้คุณทักษณาไข่แก้วถ่ายทอดรายงานของสตีฟบาราโกย่าเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
โรนอลด์คานนักวิจัยโรคเบาหวานแห่งภาควิชาการแพทย์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดกล่าวว่าเป็นไปได้ว่าความอ้วนหรือระบบเผาผลาญพลังงานในร่างกายมีความเกี่ยวข้องกับความบกพร่องทางจิตเวชค่ะและจุลินทรีย์ในลำไส้มีบทบาทส่วนหนึ่งต่อระบบเผาผลาญพลังงานและผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าคนที่เป็นโรคอ้วนยังวิตกกังวลและซึมเศร้ามากกว่าคนทั่วไปค่ะจุลินทรีย์ในลำไส้เหล่านี้เปลี่ยนไปตามอาหารที่เรากินเข้าไปนะคะและคานนักวิจัยกล่าวว่าจุลินทรีย์ที่แตกต่างกันอาจตอบสนองไม่เหมือนกันต่ออาหารที่รับประทานค่ะเพื่อทดสอบทฤษฎีนี้นะคะคานและทีมนักวิจัยได้ทดลองกับหนูโดยให้หนูกินอาหารที่มีปริมาณไขมันสูงและศึกษาพฤติกรรมของหนูทดลองในขณะที่หนูเริ่มกลายเป็นโรคอ้วนค่ะทีมนักวิจัยได้ใช้วิธีการทดสอบทั่วไปเพื่อวัดดูพฤติกรรมที่แสดงถึงความวิตกกังวลและความซึมเศร้าของหนูทดลองนะคะยกตัวอย่างหนูซ่อนตัวอยู่ในกล่องที่มืดนานแค่ไหนเทียบกับระยะเวลาที่หนูใช้ในการสำรวจในพื้นที่สว่างยิ่งหนูทดลองมีความวิตกกังวลมากเท่าใดหนูก็จะใช้เวลาอยู่ในกล่องที่มืดนานขึ้นเท่านั้นค่ะหนูทดลองที่เป็นโรคอ้วนใช้เวลาน้อยกว่าหนูทดลองปกติในพื้นที่สว่างราว 25% และการทดสอบอื่นๆยังพบด้วยนะคะว่าหนูอ้วนยังซึมเศร้าและวิตกกังวลมากกว่าปกติอีกด้วยแต่ว่าความแตกต่างเหล่านี้หายไปนะคะเมื่อหนูอ้วนได้รับยาปฏิชีวนะค่ะแม้ว่าน้ำหนักตัวจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนักขานกล่าวว่านั่นแสดงว่าเป็นไปได้ที่จุลินทรีย์ในลำไส้มีบทบาทในเรื่องนี้ค่ะ การศึกษานี้ทำให้นักวิจัยสงสัยถึงการตอบสนองของสมองต่อสารอินซูลินค่ะซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทำหน้าที่ควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือดและเพื่อศึกษาว่าสมองส่วนใดที่อาจมีส่วนให้เกิดผลต่อพฤติกรรมแบบนี้ทีมนักวิจัยได้เน้นศึกษาสมอง2ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเผาผลาญพลังงานและส่วนที่ตอบสนองต่อรางวัลค่ะพวกเขาพบว่าสมอง2ส่วนของหนูทดลองที่เป็นโรคอ้วนตอบสนองน้อยต่อสารอินซูลินมากกว่าสมองของหนูทดลองที่มีน้ำหนักตัวปกติและเมื่อบำบัดด้วยยาปฏิชีวนะนะคะความบกพร่องต่างๆของหนูทดลองกลับไปเป็นปกติค่ะคานกล่าวว่าแปลกใจมากต่อผลการศึกษาที่ได้เพราะเขาคาดไม่ถึงว่าเชื้อจุลินทรีย์จะมีผลต่อการทำงานของสมองและต่อพฤติกรรมของหนูทดลองค่ะแต่คานนักวิจัยเตือนนะคะว่ายาปฏิชีวนะไม่ได้เป็นตัวบำบัดโรคซึมเศร้าตัวยาทำลายจุลินทรีย์ทุกชนิดทั้งดีและไม่ดีค่ะและการใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็นจะนำไปสู่ปัญหาเชื้อโรคดื้อยาเขากล่าวว่าผลการทดลองกับหนูที่ได้อาจไม่ได้ผลเดียวกันกับคนค่ะหรืออาจจะได้ผลกับคนบางคนเท่านั้นและมาถึงตอนนี้ทีมงานยังไม่มีหลักฐานที่ยืนยันว่าจุลินทรีย์ที่ดีหรือโปรไบโอติกส์ช่วยบำบัดอาการวิตกกังวลค่ะอย่างไรก็ตามเขากล่าวนะคะว่าผลการวิจัยของเขาและทีมงานช่วยทำให้เกิดคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับผลของอาหารที่มีต่อพฤติกรรมค่ะเขากล่าวว่าเชื้อจุลินทรีย์อาจช่วยปรับเปลี่ยนการทำงานของสมองหากทำการเปลี่ยนแปลงจุลินทรีย์ด้วยการกินจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หรืออาหารที่ช่วยส่งเสริมจุลินทรีย์ชนิดที่ดีต่อร่างกายและตอนนี้เขาและทีมงานกำลังพยายามค้นหานะคะว่ามีเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้ชนิดใดจากหลายร้อยชนิดที่มีคุณสมบัตินี้ค่ะทักษินาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงาน
ครับและรายงานการวิจัยเกี่ยวกับเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้หนูทดลองส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรลักษณ์ครับ
พร้อมสาวสวยและหนุ่มหล่อนั่งข้างๆคุณรัตพลคุณนิธิการสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สว
ั
สด
ี
ครับ
ค่ะวันนี้3 คน 3 สี มีเรื่องให้หนูอ้วนแอบดีใจแต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจว่าผลการศึกษานี้จะใช้ได้ในคนใช่ไหมคะอันนี้ฟังข่าวสุดท้ายนะ
ที่คุณยังเป็นอีกยังจะต้องเป็นอีก9หนึ่งนะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็มีการกระตุ้นความสนใจในสิ่งที่วงการก็เรียกว่าโปรไบโอติกส์แบคทีเรียชนิดดีที่เป็นประโยชน์ต่อลำไส้ว่าเรื่องนี้จะมีผลต่อการทำงานของอย่างน้อยที่สุดระบบย่อยอาหารภูมิต้านทานหรือว่าไปท้ายที่สุดถึงสมองได้อย่างไรตอนนี้บ้านเราก็รู้สึกมีความสนใจกันมากพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องของแบคทีเรียชนิดดีหรือโปรไบโอติกส์ที่ว่านี
้ถ้าจะไม่ผิดกลับไปเมืองไทยคราวที่แล้วมีผลิตภัณฑ์นี้มากขึ้นในแผนกพวกอาหารครับ
ค่ะตามตู้เย็นต่างๆใช่ไหมคะตู้แช่เย็นทั้งหลายเนี่ยเปิดมาเขาเรียกว่าไอเย็นคลุ้งทีเดียวแล้วก็หาผลิตภัณฑ์นี้ได้แต่ต้องระวังน้ำตาลด้วยนะคุณรัตพลเพราะว่าเราไปลดอย่างนึงลดไขมันเราไปช่วยเสริมอย่างนึงแต่ว่าปริมาณเปอร์เซ็นต์ของน้ำตาลที่อยู่ในส่วนผสมโอ้เยอะมากกินเข้าไปแล้วได้โรคอย่างอื่นตามมาหรือเปล่าก็ไม่รู
้ครับ
อันนั้นผลพลอยได้ที่อาจจะไม่ได้นึกนะครับเพราะว่าอยากจะเติมจุลินทรีย์แบคทีเรียชนิดดีก็มีน้ำตาลตามมาด้วยแล้วก็ปกติแล้วน้ำตาลนี่ก็เป็นอาหารที่โปรดปรานชนิดหนึ่งของแบคทีเรียอยู่แล้วด้วยซ้ำไปครับ
ใช่ค่ะส่วนเรื่องจุลินทรีย์ในหนูในลำไส้ที่จะทำให้เรียกว่าถ้ากำจัดได้จะลดความวิตกกังวลและซึมเศร้าเนี่ยยังต้องทดลองอีกเยอะนะคะฟังดูแล้วเนี่ยตอนสุดท้ายยังต้องทำอีกหลายอย่างและไม่แน่ใจว่าทำในคนสำเร็จไหมก็ต้องติดตามต่อไปนะคะ
ครับ
ส่วนบาร์บี้คุณนิธิการเพิ่งรู้ว่าเขาอายุ6 ปีแล้วอะคะ
อายุเยอะกว่าดิฉันอายุเยอะกว่าคุณจำเริญปะคะ
เกิดมาก็เห็นบาร์บี้แล้วนะเพราะฉะนั้นเขาก็เป็นรุ่นน้องอะ
บาร์บี้เป็นรุ่นน้องเพิ่งรู้ว่าโอ้เธอยังเอวคลอดอยู่เลยนะคุณนิธิการเอวตาแป๋วผมสวยอยู่เลย
แต่ก็มีการออกแบบบาร์บี้ในรูปร่างส่วนทรงรวมถึงสีผิวต่างๆมากขึ้นซึ่งสะท้อนความหลากหลายมาคืนแต่ที่น่าสนใจคือ60ปีมาแล้วเธอประกอบอาชีพตั้ง200 อาชีพ
re-invent ตัวเองปฏิวัติตัวเองได้ตามยุคตามสมัยได้ดีมากนะครับ ก็เรียกว่าไม่ตกเทรนด์อ
ย่างนี้ต้องเป็นบทเรียนใช่เป็นบทเรียนให้ ILO ของคุณรัตพลหรือเปล่าองค์การแรงงานสากล
ไม่ทราบว่าใน200กว่าอาชีพนี้มีดูแลผู้ป่วยด้วยมั้ยน่าจะมีนะ
เคยเห็นนะมีชุดบาร์บี้ชุดพยาบาลนี่เคยเห็นนะครับดูแลผู้ป่วยแต่ว่าในบริบทของว่าการดูแลเด็กและคนชราเนี่ยอาจจะไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องจำกัดอยู่ในอาชีพพยาบาลอย่างเดียว
จริงจริงจริงเรื่องนี้ทำให้คิดเลยว่าเคยมีคนพูดถึงการใช้หุ่นยนต์และ AI ดูแลเด็กและคนชราเราก็เคยทำข่าวนี้มาเหมือนกันถ้าเกิดขาดแรงงานมากๆเนี่ยตัวเลือกเหล่านี้อาจจะถูกพิจารณามากขึ้นนะ
น่าคิดเหมือนกัน
ว่าหน้าตาเขาก็ดีด้วยนะคะ เอาละค่ะขอบคุณข่าวดี